milý duchovný otec tejto farnosti, milí bratia a sestry, zvlášť vy, otcovia, manželia, muži, ktorí ste prišli, ktorí sme prišli tu na túto púť. Raz cestou som počúval diskusiu v rádiu, kde sa redaktor pýtal svojich hostí, čo potrebuje katolícka cirkev zmeniť, aby bola príťažlivá. Čo potrebuje ponúknuť dnešnej dobe tak, aby bola atraktívna. A zaznievali rôzne návrhy, myšlienky. Keď som počúval v aute túto debatu, tak mi napadla takáto vec, že cirkev nie je ani nejaký nákupný obchodný reťazec, ktorý má prilákať nakupujúcich práve do ich obchodu. Na nejaký spôsob letáku, že príďte, túto nedeľu dávame zľavu v kostole. Ani nie je nejaká politická strana, ktorá tiež, ako sa hovorí, že nikto vám nemôže toľko dať, koľko my vám slúbime. To sú niekedy logá, hlavne pred voľbami. Preto to spomínam, že aby sme aj my v našej prežívaní viery nepodľahli tejto takému volaniu po atraktivite a modernej cirkvi, lebo odpoveď na tú otázku aj pána redaktora z toho rádia je jediná, že cirkev nemá iný dar a nemá nikoho iného, koho by mohla ponúknuť, ako je Ježiš Kristus a jeho evanjelium. A to bude platiť, kým bude svet svetom, kým bude cirkev. Nikoho iného a nič iné. Iba Kristus. To je posolstvo. Spomínam to preto, že niekedy niekomu môže pripadnúť, že aj takéto púte, že no čo už nové len nám tam môže dať? Nejde o to nové. Ide o to, že možno nový pohľad, nový impuls. Včera, keď som sledoval blahorečenie našej novej slovenskej blahoslavenej Anky Kolesárovej, tak tie svedectvá tých ľudí boli veľmi pekné, ktorí hovorili, my sme sa tu prišli povzbudiť našej viere, znova načerpať síl. A toto je zmysel aj tohto dnešného dňa tu. My nevymyslíme, ani nechceme nahradiť Ježiša Krista niekým a niečím iným. Naopak, my sa chceme utvrdiť v tom, že chceme, aby Ježiš zostal aj naďalej centrom nášho života. Aby Boh bol centrom nášho života. Preto sme sa tu zhromaždili. Povzbudiť sa vo viere, obnoviť. Áno, možno aj korigovať niektoré doterajšie postoje, očistiť ich, premodliť ich. Ale my nezakladáme ani nové učenie, ani novú cirkev, ani cirkvi neodchádzame. Hovorím to preto, že možno aj vy, aj vám možno napadlo, keď ste počúvali, počúvame tieto posledné týždne, čo sa deje aj v cirkvi. Rôzne škandály, odhalenia. A niekedy sa človek vnútri pýta, že čo sa to deje? Ale aj tie dejiny nás učia cirkvi, že nie je to pre nás výzva viac sa modliť. Nech to nie je pre nás výzva odísť z cirkvi. Možno viac sa modliť, viac premýšľať o viere. Lebo nič sa nemení. Nech by bol ktokoľvek a čokoľvek sa dialo, nič sa nemení na tom, že nikto nemôže položiť iný základ, ako je už položený, ktorým je Kristus. Aj z očí v oči tejto ľudskej slabosti, ktorým sme teraz možno viac svedkami, ale vo vedomí, že aj my máme tie slabosti. Viete, aj my sme tvárou cirkvi. To nielen pápež a kardináli v Amerike alebo v Írsku. Aj my sme predsa súčasťou cirkvi a aj tou súčasťou znamená, že aj naše poklesky a chyby. Možno ich tak nevidno. A my si povieme, chvala Bohu. Chvala Bohu, že ich nevidno. Takto mediálne. Ale tie sme ich súčasťou. Nie je to pre nás možno naozaj pozbudenie a také načerpanie síl, že zintenzívniť modlitby aj za Svätého Otca, aj za cirkev. Aj v takej dôvere, čo sa píše v Svätom písme, čo je prísľub Ježiša Krista, ktorému veríme všetci, ani pekelné brány ju nepremôžu. Ani tie ľudské. Viete, úsmevne sa hovorí, že cirkev vydržala 2000 rokov aj napriek úsiliu kňazov ju zlikvidovať. To znamená napriek slabostiam a pokleskom kňazov. Ale prečo? Lebo nestojí na kňazom. Stojí na Kristovi. Ale to nie je ospravedlnenie, samozrejme. To je výzva k tomu, aby sme ešte viacej pracovali na vlastnej svetosti. Terajší svätý otec František hovorí o svetosti, že to je tá najkrajšia tvár cirkvi. Cirkev má tvár sociálnu, má aj takú spoločenskú, aj náboženskú, liturgickú. A veľmi pekne a správne hovorí svätý otec, že ale tou najkrajšou tvárou cirkvi je naša svetosť. Naša svetosť, to je tá najkrajšia tvár. Čím bude viac tej svetosti, tým aj cirkev vyniká. Čím je menej, tak tým viacej potom vynikajú, prechádzajú na povrch tie ťažkosti a tie chyby. Tie viacej potom vidno. Chcem sa dotknúť v dnešnom príhovore a to, čo budem hovoriť v niektorých veciach aj sebe a môjmu spolubratovi Jozefovi, lebo sme tiež duchovní otcovia. A mnohé veci platí aj pre nás. Tiež sa učíme, čo to znamená byť otcom v tom duchovnom význame. Mnohé veci budem hovoriť vám, otcovia, manželia a budúci otcovia, ale platí aj všeobecne. Preto sa teším, že sú tu aj ženy. Neviem si predstaviť, že by sme náboženstvo rozdelili, viete, že len náboženstvo pre mužov a náboženstvo len pre ženy. A teraz by som mal povedať, že ženy zatvorte si uši a nepočúvajte, alebo muži zatvorte si uši, nepočúvajte. To tak nefunguje. Je jedno Kristovo evanjelium. Toho, čo vás chcem poprosiť, že potom tá aktualizácia je dôležitá, ktorú ja urobím na svojom živote. Nemôžem prísť ku každému jednému z vás a povedať, ty to urob takto, a ty to urobíš takto, a ty to urobíš takto. V tom je krása cirkvi, ktorú milujem, že tú aplikáciu necháva na mojej slobode. Že ona mi ponúka evanjelium Krista, ale tú aplikáciu povie, František, musíš ju urobiť ty na svojom živote. Nech si, že tu Svätý Otec príde z Vatikánu a povie, František, takto to máš robiť. Alebo iný. A už len dokončím tú vetu toho redaktora, že čo to je tá atraktívna a moderná, neviem aká cirkev, čo má robiť. Jedinú požiadavku, ktorú mám na cirkev, ktorej som súčasťou. Chcem a prosím a modlím sa, aby mi toho Krista ponúkala čo najčistejšie, čo najautentickejšie. To je jedinú prosbu, ktorú mám. Aby ohlasovala Ježiša Krista čo najvernejšie. Nič iné nechcem. Nechcem ani, že či to bude robiť v takom jazyku, inom jazyku, len nech to ohlasovanie Krista je najvernejšie. Vieme a platí to pre všetkých. A dnes si to chceme opäť uvedomiť, že sme niekedy ako zrkadlo. To prvé, týmto začínam. Čo to znamená, že nás napodobňujú tí druhí? Preto aj z tohto miesta chcem povedať vám, rodičia, otcovia, muži, pre deti, pre vaše okolie ste prvým vzorom správania. Deti, keď rastú, keď sa narodia, vyrastajú, napodobňujú svojich rodičov, lebo dovtedy nič iné nemajú. Oni sa narodili na tento svet. A preto ako prvé robia to, že napodobňujú slova, ktoré počujú od rodičov. Preto mama, otec a tak ďalej, lebo počujú to od rodičov. A potom platí nielen slova, ale napodobňujú aj správanie. Naozaj tu platí princíp zrkadla. Že sa pozerajú na rodičov a ich odrážajú. To platí pre nás, duchovných otcov, že sa pozerajú veriaci na kňaza a potom tiež odrážajú. Dieťa nepozná inú realitu, iba tú, ktorú prežíva v rodine. A preto vplyv rodičov je zásadný. Chcem vás pozbudiť, milí otcovia, mami, rodičia, starí rodičia, k tomuto. Nedajme si to zobrať, tento zásadný vplyv na výchovu. Nedajme si ju zobrať, aby nám to nerobila spoločnosť, že my budeme vychovávať, my budeme formovať. Rodičia majú zásadný a prvý vplyv na formovanie hodnôt a postojov detí. Preto je také dôležité, aby bol ten náš postoj jasný a čitateľný. Lebo tá generácia, ktorá nastupuje mladých, si nevšíma len naše slová, ale najmä naše postoje, náš prístup. Váš prístup manžela, otca k manželke, k mame, si všímajú vaše deti. A prijímajú ho a preberajú ho. Medzi manželmi dochádza aj k hádke, aj ku kríze, ktorá sa odohráva pred očami detí. Nie celkom vždy rozumiem tomu, že dieťa sa zavre do detskej, aby nevidelo, ako sa rodičia hádajú, ale ono to dieťa všetko cez tie dvere počuje, ako sa hádajú. Inú vec potrebuje dieťa. Ono potrebuje vidieť aj, ako sa rodičia uzmieria, udobria. Lebo ak chceme mať predstavu, ak chceme dieťa vychovať, že tento svet je bez hádok a bez diskusie a bez krízy, tak sme naivní. Taký svet neexistuje. Veď to vieme. Svet nie je ružový. Ale dieťa potrebuje vidieť, aj počuť a vnímať, že áno, aj spory, niekedy aj hádky, niekedy aj ťažké krízy sú súčasťou tohto života, ale aj odpustenie a udobrenie súčasťou tohto života. Toto potrebuje vidieť. To, že problémy sú, to dieťa príde na to. Ale potrebuje vidieť aj to, že problémy sa dajú aj riešiť. Problémy majú svoje riešenie. Toto potrebuje dieťa vidieť. My sme veľakrát urobili len to prvé a vidíme to aj v spoločnosti, že chceme akúsi sterilnú spoločnosť, kde nie je starých, kde nie je umierajúcich, kde nie je tučných ľudí. No všetci sme štíhli, krásni, bez vrások. Lebo také sú reklamy, billboardy a taká je televízia. Ale taká nie je realita. A taký niekedy chceme aj život, že tie billboardy ľudí bez chýb chceme preniesť aj do vzťahov. Že život je vlastne bezproblémový, že tam neprichádzajú ťažkosti. Ale prichádzajú. Len ja ti chcem ukázať, ako s nimi narábať, keď príde. Toto je dôležité. Ukážte, ako s nimi narábať. V duchu hodnôt a princípov. Všetci stojíme pred výzvou, to mám napísané ako bod prvý, toto bol ešte len úvod. Všetci stojíme pred výzvou, ktorú ako prvú vám dávam, aj pre seba, aj pre nás tu zhromaždených, že usilovať sa o hodnoty a nie o brak. O hodnoty v živote a nie o brak. Veľmi mi k tomu pomohlo prvé čítanie, kde Boh hovorí cez Mojžiša izraelskému národu, že vyber si prikázania a ostatní uvidia, aký ste múdry a vznešený národ. Vyber si Božie prikázania a uvidíš, aby ostatné národy videli, že naozaj tento národ je veľký a múdry. Veľký rozhodnutiami. Ako pekné slová tieto, ktoré nám ponúka dnešné Božie slovo aj pre naše Slovensko. Keď sme obkolesení aj v Európe a všetci nám hovoria, máme byť modernou demokraciou a moderným štátom a modernou spoločnosťou. A ja hovorím, ale dosť tou modernosťou. Buďme múdrou spoločnosťou, nie modernou. Moderné to sú vlny. Viete, v 60. rokoch bolo čosi iné moderné, v 80. iné. Tie vlny prichádzajú, moderné. Buďme múdrou spoločnosťou, nie modernou. Keď nám niektoré veci tlačí, alebo aby sme boli modernou spoločnosťou. Pozrite, v západných krajinách už je to bežné, len my sme kdesi pozadu, stále nám to tu niekedy argumentujú. Nie je teraz, čo je popredu a kto je pozadu, ale čo je múdre a čo je nerozumné. čo je užitočné, dobré a čo je zlé, to sa treba rozlíšiť. Toto nám treba učiť. Medzi tými hodnotami a nie brak chcem hlavne vyzvihnúť tieto dary. Dar rodiny, dar práce, dar vďačnosti a dar štedrosti. Najlepšie to robíme vtedy, keď budeme sami príkladom. Že aj pre nás je rodina darom. Keď toto hovorím, vôbec nekritizujem a neponižujem tých, ktorým sa tento dar nedostal. Viete, môže tu byť niekto, ktorý povie, ja som sa nikdy nevydala, neoženil, tak čo teraz sa mám cítiť menej cenný? To vôbec nehovorím. Alebo niekto je rozvedený, nie vlastnou vinou, niekedy aj vlastnými vinami, čo som kvôli tomu v Božích očiach menej cenný? Nie si. Ale nič to nemení na tom, že dar rodiny zostáva. Dar práce. Viete, aké je to dôležité učiť mladú generáciu dar práce? My sme niekedy podľahli prešibanosti, že ako najkračšie sa dostať k veciam. Dar práce. Takej poctivej. Vďačnosti a štedrosti. Pápež František často hovorí tie tri čarovné slovíčka. Ďakujem, prosím, odpusť. Prepáč. Dar vďačnosti, štedrosti, prosím, nech sa páči. V rodine to robíme tak, že zapájajte vaše deti, otcovia, do diania v rodine. Nie je dobrá správna veta, keď sa povie, nechaj, urobím to za teba. Lebo dieťa si potom navykne, ak túto vetu často počuje, a bude chcieť aj 30-40 ročný, aby to ocko prišiel za neho urobiť. Urobil som prešľap, oco, poď to nejako vyžehliť. A chce, aby sa tak správal nielen voči kamarátovi alebo v rodine, ale potom voči úradom, iným, nejako to vyžehlime. Robme veci s nimi. Robte veci s nimi. Možno aj s tým rizikom, že niekedy to treba dokončiť po nich, lebo nie je to tak, ako sme chceli. Oni sa to postupne naučia. Veď predsa vychovávame deti preto, aby sa raz osamostatnili, nie? To je asi najväčšia taká odmena pre rodičov, keď vidí, že tie deti sa dokážu samé postarať. To je taká naivná predstava, že ja si udržím deti čo najdlhšie pri sebe tým, že im pomôžem a budem im stále nablízku a tak ďalej. Napokon sa to obráti proti nám, že tie deti budú nesamostatné. Áno, je to doprevádzanie do istého bodu, keď už potom zistíme, že idú vlastnou cestou. Áno, sme pri nich a je to taká vždy taká láskavá prítomnosť, ale nie obmedzujúca prítomnosť. Do života prichádzajú ťažkosti. Ukážte deťom, ako ich treba správne niesť. Odovzdávajme hodnoty, ale pamätajme na tú takú, to je tak v latinčine taká zásada, že nemo dat quod non habet, nemôže dať ten, kto nemá. Ako odovzdáš hodnoty, keď ich ty sám nemáš? Viete, potom platí to, čo hovorí Ježiš v Evanjeliu, pokryť si. Asi viete, že to slovo pokrytec pôvodom pochádza z gréčtiny a označuje herca. V staroveku sa hrali divadelné hry, už vtedy mali divadelné hry, takže herec si dal pred tvár takú hlinenú masku osoby, ktorú hral. Ju nosil na sebe. To bol hypokrites, lebo hral úlohu niekoho iného. A Ježiš toto slovo používa a povie, pokryť si, hráte úlohu niekoho iného. To je aj v náboženstve, na našej viere nebezpečenstvo, ale aj v živote. Keď otec, mama, manželia sa rozhodnú, že hrajú pred deťmi niekoho iného. Ako môže dať hodnoty, keď ich ty sám nemáš? A vieme, že to my vidíme aj kňazi, že mladí ľudia nás veľmi rýchlo prekuknú. Aj deti veľmi rýchlo prekuknú svojich rodičov, zistia, že to je divadielko. Oni sa tomu prispôsobia hneď. Hodnoty v našom živote. Múdre. Byť múdry. To druhé, čo neradi počúvajú v dnešnej dobe, a vždy to platí, že dieťa potrebuje pravidlá. Dieťa potrebuje pravidlá. Nerozumiem niekedy tým názorom, že voľná výchova, aj tak sa to niekedy nazýva, že voľná výchova, to je ako? Vy si viete predstaviť, že by sme na ceste nemali pravidlá, však sa pozabíjame. Keď som tu prichádzal autom, si neviem predstaviť, že neboli značky obmedzenia rýchlosti a tak ďalej. Však sa pozabíjame, že by neplatilo pravidlo pravej ruky, kto má prednosť, ktorá je hlavná cesta, ktorá je vedľajšia. Pravidlá potrebujeme pre náš život. Sme pozerali všetci, väčšinou muži sme pozerali Trnavu, ako postúpila. Ale vo futbale musia byť pravidlá. Viete si predstaviť, že jedno mužstvo by bolo 90 minút a pre druhú 40 minút futbal. Tí by ešte hrali a tí by už skončili. Že jedno mužstvo by malo metrovú bránku a druhé dvojmetrovú bránku. Nevieme si to predstaviť. A usmievate sa nad tým a dobre robíte. A keď to povieme na spoločnosť, keď to povieme na náš život, že spoločnosť potrebuje pravidlá, tak nás vyhlásia za fanatikov. Ty si náboženský fanatik. Potrebujeme pravidlá. Pravidlá nás zachránia, aby sme sa nepozabíjali. Aj rodina potrebuje svoje pravidlá. Istý zabehnutý poriadok. Samozrejme, chcem vás poprosiť, ako to platí. Pravidel nesmie byť príliš mnoho, lebo sa stratíme. Ale aniž príliš málo, lebo potom nemajú význam, ak nie sú žiadne alebo jedno pravidlo. A ostatné nič. Ale mať pravidlá aj v živote, aj v duchovnom živote. Opäť sa vrátim k prvému čítaniu Deuteronomium, to ťažké slovo, čo nič iné neznamená, len opakovanie. Druhý zákon doslova. Lebo Boh iba opakuje to, čo je zaužívané, že máš prikázania, to sú tie pravidlá. To sú tie pravidlá. Nič iné netreba, nič iné nemusíme vymýšľať. Stačilo by, keby sme žili podľa 10 Božích prikázaní. A svet je krásny. A nemusíme vymýšľať ešte milión iných zákonov a aktualizovať. Mne sa na 10 Božích prikázaniach páči to, že netreba ich novelizovať. Viete, to je tá tragédia spoločnosti celkovo vo svete, že zákon sa príjme, ešte ani nezačne platiť, už ho treba novelizovať, lebo už je zlý. Ešte ani nezačal platiť. Koľko máme už takých príkladov? Desatoro netreba novelizovať. Netreba povedať, že ja som katolík, mňa desatoro, z toho vynechajte. Desatoro je nadčasové, platné, bez ohľadu na to, kto si, či si žltý, čierny, bielý. Stačí desatoro, stačí poriadok. To tretie, aj v rodine, ale aj sami, čo sa učíme, je zaobchádzať správne so slobodou a niesť za ňu zodpovednosť. Toto. A niesť za ňu zodpovednosť. Každý rád počujeme o slobode. Všetci sme slobodní. Áno. A niesť za ňu zodpovednosť. Toto už akoby sa nedopočúvalo. Aj v spoločnosti to vidíme. Všetci túžime byť po slobode. Chceme mať slobodu názoru, slobodu zhromažďovania, slobodu prejavu, slobodu žiť s kým chceme a tak ďalej. Čo mi, nevstupujte do mojej slobody, neobmedzujte ma, ale aj zodpovednosť za tú slobodu. Potom nám hrozí to, čo prežíval izraelský národ, keď putoval po egyptskom vyslobodení 40 rokov po púšti. Dostal slobodu. A viete, čo sa stalo? Tí otcovia na púšti začali nariekať nad masnými hrncami v Egypte. Nedokázali uniesť slobodu. Boh ich vyviedol z otroctva, dal im slobodu, dal im prikázanie, povedal, budete podľa tohto žiť a budete slobodní. A oni povedali, ale lepšie bolo v otroctve. Tam sme mali plné hrnce a nemuseli sme o ničom rozhodovať. Faraón rozhodol za nás. Učme sa a učme druhých slobode, ale aj nie zodpovednosť za slobodu. Ja to poviem veľmi jednoducho. V rodine Keď syn rozbije susedovi loptu, loptou okno, tak nepošlite ho, že nechaj, ja to urobím. A vidíte, za susedom sa ospravedlniť, že váš syn to rozbil. Choďte spolu s ním, ale nech hovorí on, nie vy. To je zodpovednosť sloboda a zodpovednosť za ňu. A to je veľmi jednoduchý, banálny príklad. Sú veci, ktoré nedávame na výber. Sú veci, kde sa nedáva výber. Keď sa dieťa hrá s nožom, tam nemôže byť sloboda. Že ty sa rozhodni, či sa chceš pichnúť, alebo nechceš sa pichnúť. Hej. Sú veci, kde sa výber nedáva. Lebo sú veci, ktoré sú samej o sebe zlé. A čím sú deti staršie, tým viac na nich slobody prenášame. Dieťa sa učí, že nie je dokonalé v tom narábaní so slobodou a narábaní so zodpovednosťou. A preto vás sem aj poprosiť, že v tomto buďme aj zhovievaví. Že ono sa to učí. Tak, ako sa to učíme my. To narábanie so slobodou. Ste tu aj mami, aj otcovia, hlavne muži. To je ďalšia prosba, pozbudenie, aké je dôležité byť pri výchove jednotný. Veľmi dôležitá vec. Viete, deti sú špekulanti. Oni vedia, otec, aké má slabé miesta a mama, aké má slabé miesta. Kedy treba ísť za otcom, keď chce dosiahnuť svoje? To je malý terorista. Aj? A kedy treba ísť za mamou, keď chce dosiahnuť svoje? To vedia veľmi presne. Veď to poznáte. Poznáme to aj z vlastnej skúsenosti. My sme takí boli. Môžete mať pokojne rôzne názory. Rodičia, manžel, manželka na nejakú vec. Ale skôr než začnete konať, mali by ste sa dohodnúť a stáť si za nimi potom na tej dohode. Príklad, o ktorej prídeš domov. Dcére. Otec povie o 8, mama o 11. Skôr, než začnete konať, sa dohodnite spoločne. Ono pôjde najprv za jedným, za druhým. A povie otec, prídeš o 9, takto sme sa s mamou dohodli. Potom príde za mamou, prídeš o 9, takto sme sa s otcom dohodli. A ona zistí, že škoda jej tam pobehovať medzi otcom a mamou. Tá jednota je dôležitá aj v iných oblastiach, rozumieme. Aj v cirkvi, aj v iných veciach. Deti sa naučia, že nejednotnosť nemôžu zneužívať a že nemôžu stavať rodičov proti sebe. Tým, že uvidia, že rodičia sa dohodnú. Ak sa nedohodnú, oni začnú rodičov stavať proti sebe. Dieťa odíde a rodičia medzi sebou sa povadia. Prečo si mu to dovolil? Ty si dovolila. A prečo ja som? Až keď odíde, oni sa povadia. A dieťa sa smeje, lebo dosiahlo svoje. Dcera alebo syn. Páčilo sa mi pápež v Írsku teraz, keď bol na tom stretnutí rodín, tak mal veľmi pekné slova. On hovorí, ak sa doma pohádaš, uisti sa, že skôr ako pôjdeš spať, si poprosilo prepáčenie a že si povedal, že ťa to mrzí. Prvne sa deň skončí, zmierte sa. A viete, prečo je potrebné zmieriť sa prvne, sa uzavrie deň? Pretože ak sa nezmieriš, tá studená vojna na druhý deň je veľmi nebezpečná. Dajte si pozor na studenú vojnu v rodine. Nuž azda si neraz nazlostený a si v pokušení ísť spať do inej izby, sám a odlúčený. Ak sa takto cítiš, jednoducho zaklop na dvere a povedz, prosím, môžem vstúpiť? Všetko, čo potrebuješ, je iba jeden pohľad, bosk, nežné slova. A všetko bude zas ako predtým. Hovorím to preto, lebo ak sa to v rodinách bude diať takto, potom dokážu prežiť. Neexistuje dokonalá rodina, ale bez zvyku odpúšťať si rodina rastie nezdravo a postupne sa rúca. Bez zvyku odpúšťať si rodina rastie nezdravo a postupne sa rúca. Pápež František, na ňu sa mi páči, že on je praktik, on nepovie nejaké teologické traktáty, ale povie veľmi rovno veci praktické. To, čo chcem pozbudiť v dnešnej dobe, Potrebujeme to všetci. To je striedmosť. Striedmosť v živote. Žijeme v dobe, ktorej aj na Slovensku, kde sa máme dobre. Samozrejme, vždy voči tomu, s kým sa porovnávame. Ak sa budeme porovnávať so Švajčiarskom, tak stále sme 40 rokov pozadu. Ale niekedy by som si želal, keby sa to dalo, aspoň na mesiac. Aspoň na jeden mesiac. Celé Slovensko, 5 miliónové, to by sme sa zmestili, poslať niekde do Konga alebo do Rwandy a potom sa vrátiť naspäť. By sme boskávali vodu, ktorá nám tečie, boskávali chlieb, ktorý máme, boskávali lôžko, na ktoré usíname. Ja by som si tak želal na jeden mesiac, keď sme mohli ísť do Afriky. By sme sa inak správali, v striedmosti. Rozumiete ma, ja nevolám po chudobe. Ja nevolám po tom, že to si nemám nič kúpiť. Tu mám len jesť chlieb, rožky suché a piť vodu z potoka, pán farár. Ale vôbec to netvrdím. Ja iné veci sa obávam. Plytvania. Myslím, že tu som to už spomínal vo Višňovom na Vianoce, že bol som svedkom, kňaz mi plakal a hovoril: František, na sídlisku, príď sa pozrieť do smetných košov na Vianoce. Celé jedla povyhadzované, celé jedla, nerozbalené, neotvorené, v záruke, nezjedené, vyhodené. Ale povedal, kila, nie že trošku, plné kontajnery. Po sídliskách. Striedmo znamená toľko, koľko potrebujeme. Viete, čím sme dneska spoločnosť? Aj otcovia, mami, nepodlíhnite tomu, že no nekúp, akcia, no nekúp. No tak nepotrebujem, no ale tak bola zľava, no nekúp. No nekúp, máš doma 20 jogurtov, jeden zješ a 19 vyhodíš, lebo bola akcia. No, čo sa diete, 20 jogurtov na jeden raz? Možno niekto. Toto je veľké, ja to nazývam jeden z najvážnejších sociálnych hriechov na Slovensku, ktoré budeme brani na zodpovednosť. Plytvanie. Opäť ma berte správne. Ja to nehovorím o vás, že sme takí. Len sa učme striedmosti v narábaní s jedlom, s vodou. Toľko, koľko potrebujeme. Ale neznamená, vôbec nevolám po tom, že máme jesť suché rožky a piť vodu z potoka. To zase nie. Ako sa hovorí, myslím, že to povedal Rockefeller, že nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci. Že budem každý deň kupovať iné, lebo sa mi už pokazilo za pol dňa. Lebo lacnú vec sem. Nie, to zase toto netreba. Neskôr ide o to plytvanie a dôležité je mladú generáciu k tomu viesť. Viete, aké je dôležité mladú generáciu viesť k tomu, že nie kvôli týmto teniskám za 200 eur budú si ťa spolužiaci vážiť, ale kvôli tebe. Môžeš mať aj neviem, aké značky tenisky, ak v hlave máš prázdno, asi nie človek, tak kto si ťa bude vážiť? Skôr či neskôr zistia, že si prázdna fľaša, prázdna nádoba, navonok pekná, vnútri prázdna. A je len duní. Toto treba mladej generácii učiť. Nezachráni ťa nový smartfón alebo tieto akcie. Viete, v čo je umenie? Umenie, aj ja to učím bohoslovcov, keď sú potom kňazi budúci. A viete, pred vysviackou si vyberajú autá, lebo ho potrebujú. A im vždy hovorím, kúpte si také auto, nie na aké máte, ale aké budete potrebovať. Ak robíš dlhé cesty, tak si nekúp, prosím ťa, také, že kolenami si uši zakrývaš, lebo maličké, nevojde sa tam. Ty potrebuješ na dlhú cestu bezpečne, aby sa tam dostal. Ale keď budeš kaplánom v meste, potrebuje sa schovať, skrútiť, kuchorím a tak ďalej, tak nie, že si kúpiš 5-metrové, že to musíš potom vycúvať na koniec žiliny, aby si otočil a vrátil sa naspäť. Lebo nemáš uličku, kde otočiť. Toto je umenie. Toľko, koľko potrebujem. Tú takú striedmosť, takú miernosť. Po nej volajú politici, Greenpeaceáci a tak ďalej, ale aj náboženstvo ju už dávno učilo. Ježiš je nám v tom krásne vzorom. Poznáte tú udalosť, keď nasýti zástupy. Čo povie Ježiš? Pozbierajte omrvinky, aby nič nevyšlo na zmar. Prečo? Lebo je to Boží dar. My sme sa napríklad prestali modliť pred jedlom. Muži, otcovia, vás prosím, urobte toto drobné gesto. Ak to nerobievate, začnite sa modliť pred jedlom. Aj na verejnosti, v reštaurácii, preženajte sa, krátko sa pomodlite. To je lepšia kázeň a svedectvo, ako ja tu mám teraz. Viac evangelizujete. Lebo tu sa my nemusíme presviečať o tom, že sme katolíci. Sme všetci veriaci. Ale na verejnosti je to svedectvo. Pozrite sa, obdivujem iné náboženstva. Moslím si vytiahne v Londýne, alebo na letisku, v metre, niekde na stanici koberček. Je piatok, otočí sa k Mekke a modlí sa. Je piatok, on je moslím, je to posvetný deň pre nich, modlí sa. A on nepozerá, čo si ľudia pomyslia. On je hrdý, že je veriaci. A my len, aby nás nikto nevidel. Čo si pomyslia o nás? Čo si majú pomyslieť? Že si sa preženal? Pomyslia si, že si katolík. Však to je dobre, nie? Striedmosť. Pri výbere dovolenky, pri výbere darčekov. Jednoducho ide mi o to, že aby sme nevychovávali nenásytného človeka. My žijeme aj v spoločnosti, ktorá je nenásytná. Nenásytná. Však pozrite sa, ako aj odmeny a iné veci. To sa čaká, že to kde skončí? Tá nenásytnosť. Prosím, dajme si predsavzatie všetci. V našej rodine sa nebude neslušne rozprávať. Od otca, cez mamu, až ku deťom. V rodine sa neslušne nerozpráva. Ja viem, že deti veľakrát počujú veľa v škole, v televízii, toto je tragédia. Dnes v televízii počúvate uprostred bieleho dňa vulgárnosti. Škoda. Lebo to je to zrkadlo. Potom napodobňujeme. Keď potom môže herec povedať tam, no čo ja by som to nemohol povedať manželke. V našej rodine sa nebude vulgárne rozprávať. To sú jednoduché pravidlá. V našej rodine sa bude modliť pred jedlom po jedle. V našej rodine nebudeme vulgárne rozprávať. Učme deti slušnosti. Že sa dá rozprávať aj bez neslušných slov. Cestujete vlakom, cestujete autobusmi. Však to je hrozné, ako sa ľudia, mladí ľudia, ako sa vyjadrujú. To by sme museli vypípať celý rozhovor. Každé druhé, tretie slovo, nadávka. Škaredá, opozla. To keby, že len zeleninu vymenovali, to je dobré, že do kapusty, do chrenu a tak ďalej. To by bolo dobré. Ale škaredé, opozlé slova. Toto je obraz o tom, aký, čo je v našom vnútri. Čo poškvrňuje človeka. Počuli sme to v dnešnom Božom slove. Čo poškvrňuje človeka? Čo vychádza v srdce? Čo máš v srdce? Všímajte si nadanie vašich detí. Ale chcem tu povedať takúto vec, že ak 6-ročné dieťa je nadané hudobne, dajte ho na hudobnú. Ale ak nie je, nedávajte ho na hudobnú. Bude sa trápiť. Nedávajte ho len preto, lebo aj sused chodí na hudobnú. Toto porovnávanie slovenské je tragédiou. To porovnávanie neustále. Niekedy nám hrozí aj mužom, otcom, že na deťoch si chceme naše sny a nenaplnené túžby naplniť. Že ja som to nedosiahol, ale môj syn to dokáže. Nerobme to. Nerobme toto. Nemusia byť úplne dokonale v každom predmete. Ak sú, jasne, nech sú poctivé, nech sa dobre učia, nech sa snažia. Ja učím v seminári, učím bohoslovcov a vidím, niektorým to nejde. No nejde im to. Ja učím gréčtinu, no nie každý má nadanie na biblickú gréčtinu. Ale rozlišujem, či ti to nejde, alebo či si lenivý a neučíš sa. Viete, niekto nad tým presedí 2-3 hodiny a nenaučí sa, ale mu to nejde. Ale presedel a učil sa. Mám takého spolužiaka kňaza v mojom veku už, ktorý bol presne takýto. Chudák, no sedel 3-4 hodiny, príde na skúšku, prázdna hlava. Ale učí sa, on na tom sedel. Dnes je z neho výborný kňaz. Zbožný, svätý, dobrý kňaz. Ja mám obavu od tých, a som tam, priznám sa, nemilosrdný, keď je nenaučený, lenivý a príde ešte drzo na skúšku. Von. A ty mi to, keď sa nenaučíš, keď ti to nejde, je čosi iné. A to hovorím aj o talentoch. Treba mať nároky, ale zároveň aj vedieť, čím tomu ide. A to posledné, aj posledné. Boh nech je neustále prítomný vo vašej rodine. Boh v našej rodine je na prvom mieste. A budete požehnaní. Budeme požehnaní. Nech sa deje čokoľvek. Boh v našej rodine má prvé miesto. Nie druhé, nie štvrté, nie siedme. Prvé miesto. A teraz myslím na modlitbu, na sväté omše, na slávenie cirkevných sviatkov, na spôsob slávenia nedele. Boh je u nás v prvom mieste. Nepozerajte, že ale sused kosí. U nás Boh je na prvom mieste. Dneska je nedeľa, Pánov deň, zasvetíme ju. Ale kamarátka išla nakupovať do... Ale u nás je Boh na prvom mieste. Zakončím príkladom. Hovorí sa také, to je vymyslené, samozrejme, nereálne, ale pekné, že otec prišiel do obchodu, kde anjel predával. Predávame čnosti. Tak otec nadšený. No dobré, tak čo tu robíte? Tak my tu predávame čnosti. Aké? Aké potrebujete? Viete čo, dajte mi trpezlivosti, toľko trpezlivosti potrebujem. Máte aj odpustenie mi nabalte. Ej, potom čo ešte máte? Dobroty potrebujeme strašne veľa. Nabalte mi to. Anjel tak počúva, potom sa usmeje. Hovoria, čo, nedávate? Viete, ale my tu nepredávame hotové produkty. My tu predávame semienka. Semienka trpezlivosti, ktorú treba zasadiť a pestovať a rásť. Semienka dobroty. Ale vy musíte polievať a rásť. Toto platí o tom, čo som doteraz povedal. Semienka. Ja tu nedávam hotové veci. To je o tom, že ja sa musím snažiť rásť, polievať, niečo vyskne, znova nasadiť. A to nám platí aj o Božích daroch, ktoré nám dáva. Pán Boh nám nedáva hotové veci. Ale Pán Boh nám dáva svoju milosť, pomáhajúcu, posvedzujúcu, aby sme s jeho pomocou tieto dary